балы жылытуу корегин айналат экен сол сәтте.
Иә. Yeah.
Жылдам зат алмасу процесінің нәтижесінде араның жеген балы жылытуу корегин айналат. Яғни оның денесін жылта бастайды деген сөз. Түсіндің бе?
Иә. Yeah.
Ол температура төмендеген кезде болатын құбылыс. Осы арқылы барлық аралар жиналып, өз ұяшықтарына жылы жамылғы бола алады. Нәтижесінде аралардың өмірлері сақталады. Яғни өліп қалмайды деген сөз.
Қымбатты радио тыңдармандар, бізде дәл қазір Назар FM радиосында әлемде талай қызықтар бағдарламасы жүріп жатыр. Біз сіздерден болған техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Райхан әпке, сіз оқып кеткен ақпараттарыңызды тағы да бір рет оқып жіберсеңіз, біздің жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болуы мүмкін, біздің басқа да тыңдармандарымыз бар және біздің жаңағы техникалық ақауға байланысты.
Иә. Біз кешірім сұраймыз әрине. Қазір біздің айтып жатқан әңгімеміз араларға, яғни бал араларына қатысты болған. Біз айттық, барлық осы араларды зерттеулердің нәтижесі 30 000 кітап пен мақалаға сыйған. Муди ғылыми зерттеу институты осы зерттеумен 10 жылға жуық уақыт айналысып келеді. Соның өзінде олар осы уақыт ішінде біз тек шолу ғана жасадық дейді. Осы зерттеу барысында бұл тіршілік иесіне ризашылығымыз артты деген де пікір айтқан екен Муди зерттеу институты. Себебі жаңа жоғарда айтып өткендей, аралар қауымдасып өмір сүретін жәндік. Адам баласының алдында көп деген тапсырма тұр, мысалы, қаладағы тазалық, гигиена, эпидемиядан сақтану. Ал аралар ұяларында, яғни өздерінің омарталарында санитарлық топ болып жұмыс істейді. Кез келген тамақ оларда өте тез жиналады. Кез келген ұяшық, олардың жалпы омартадағы ұяшықтарының саны 1000-нан асады. Олар пайдаланылғаннан кейін жақсылап тазаланады. Осындай қырағылықтың арқасында ұяшықтар таңғаларлық түрде монтаздай тап-таза болып тұрады. Жай ғана таза емес, сондай ақ ауасы да желдетілген. Күнделікті және маусымдық ауа температурасының өзгеруі олар үшін, яғни ұялары үшін қауіпті. Егер ауа 32 градустан төмендесе, немесе 36 градустан жоғарыласа, араның дернәсілдері, яғни личинкалары дамымай қалады. Араның ауа температурасын сезу мүшесі Цельсий көрсеткішімен дәлме-дәл келеді екен. Егер ауа температурасы төмендесе, аралар өз денелерін балмен қоректендіре бастайды. Себебі балдың суықты өзіне тартып алатын қасиеті бар.
Я, қымбат тыңдармандар, біз алдағы уақытта осы туралы сіздерге толығырақ айтатын боламыз. Тағы да бір рет кешірім сұраймыз. Дәл қазір тамаша бір әнге кезек берейік.
Yeah.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз бал аралары туралы айтып жатырмыз. Дәлірек айтсақ, Райхан әпке маған оның ғажап жаратылыс екенін дәлелдеп жатыр. Райхан әпке, сіз маған аралардың ауа температурасының қалай Цельсий көрсеткішімен дәлме дәл сезетін қабілеті бар дедіңіз. Дұрыс қой? Сіз және оның не ауа температурасы төмендеп кеткен кезде, олар өздерін сол нелер омарталарын жылы сақтау үшін, яғни жаңа балды жейтіндерін балмен қоректендіретінді айттыңыз. Бұл ауа температурасы төмендеп кетсе. Енді менде осы жерде енді логикалық жүйеде дейді ғой тіпті бір сұрақ пайда болды.
Ал айта бер.
Ал ауа температурасы жоғарылағанда аралар не істейді екен?
Жақсы, сол туралы мен өзімді айтайын деп отырған. Ал егер де ауа температурасы көтеріле бастаса, аралар су жинай бастайды, сол суды ұяшықтарына құяды. Қанаттарын жылдам қағып, ауаны тербеу арқылы суды тез буландырады. Сол арқылы яшықтағы ауаны қажетті температураға дейін төмендетеді. Осы құбылысты егер бақылап қарайтын болса адам, аралар ауаны бір бағытта желдететін байқауға болады. Яғни ауа бір жақтан кіреді, екінші жақтан шығады.
Ой, пырмай, десеші, не деген керемет. Айтарға сөзім жоқ. Және бұл аралар сонда жақсы, айта беріңіз.
Адам үшін бір мемлекетке кіру керек болса, сол елдің азаматы болу үшін не бар?
Енді белгілі өзінің талаптары бар, заңдары бар.
Арнайы заң бар,
Енді
сол заңды толық дұрыс сақтаған адам ғана сол мемлекеттің азаматы бола алады. Оны да білеміз, Енді аралардың осыған ұқсас бір қызметі бар екен.
Ол қандай?
Аралардың яшықтарын күзетуші белгілі күзетші ара бар. Ол туралы естіпедің?
Жоқ, сонда ол сақшы сияқты. Ал сол жаңағы сақшы, немесе күзетші ары не істейді екен? Нені күзетеді, қалай күзетеді?
Ол былай міне. Әр яшықтың өзіндік иісі болады, өзіне тән иісі болады. Келген араны күзетші ара осы иіс арқылы айырады. Қызық па бұл?
Өте
қызық, Кішкентай мұртының тиюі араның сол яшықтың азаматы ма, жоқ па, сол кішкентай мұртының тиюі арқылы біліп қояды.
Қызық екен.
Шетелдік араларды, яғни басқа омартаның арасын күшпен қуалап отырып шығарады.
Ой, пырмай.
Бірақ басқа жәндіктер яшыққа бал ұрлау үшін кіреді. Бұл көріністі көзбен көрсеңіз, нағыз төбелес, нағыз төбелес деп ойлайсыз.
Мынау бір таңғаларлық мәлімет екен. Ал мысалы, енді әдейі емес, кездейсоқ кеп қалатындар болады ғой енді мысалы. Байқамай дейміз бе,
қалай? Иә, иә. Мен түсіндім, тіпті жай ғана сол яшықтың маңына кездейсоқ кеп қалған жәндіктердің де жазасы біреу. Яғни қуып жібереді.
Қызық екен.
Мысалы,
иә,
мынандай не жасауға болады? Тәжірибе жасауға болады.
Yeah.
Тәтті қосылған, қант қосылған ба, мүмкін бал қосылған су бар ма? Әйтеуір бір шағын ыдысты, яғни тәтті суды сіздерге аралардың қауымдық өмірін бақылауға көмектесу үшін бір жерге қоюға болады.
Yeah.
Мысалы, бақшаңыздағы тыныш жерге қойып қойыңыз дейік, иә? Yeah. Осы ыдысқа әйтеуір бір тыңшы арап келіп қонатын болса, бірер минуттан кейін ол жерге аралардың қаптай бастағанын байқайсыз.
Иә, дұрыс айтасыз. Жазда мысалы, ана есік алдына дастархан жайсаңыз, енді жазда бізде ыстық қой Алматыда күн деген, сол кезде үйдің ішінде отырып шай ішу мүмкін емес. Енді дастарханда енді жаз кезінде белгілі ғой. Тосаптар тұруы да мүмкін, немесе тіпті осы жазда шырын анда сусындар, немесе қар,
тәтті бір нәрсе дейсің ғой.
Тәтті бір дегелер тұрса, сол жерге әйтеу осы көзді ашып жұмғанша ара қаптап келеді. Қайдан келетінін білмеймін, әйтеу жетіп келеді.
Сонда соншама ара аз ғана уақытта қалай ғана осындай орынды тауып алады деп ойлайсың? Әлде тыңшара бәрін барып ертіп алып келді деп ойлайсың ба?
Енді білмеймін, мен ойламаймын сол тыңшара барлығын ертіп алып келді деп. Ол қалай енді, оларда мысалы араларда не жоқ қой? Бір-біріне белгі беретін қасиет жоқ қой?
Сөз айтатын десейші.
Иә, енді мүмкін исін сезіп келетін шығар деп ойлаймын. Шын айтқанда, дәл осы аралардың бір жерге аяқ асты бір тәтті нәрсеге қаптап кететіні маған сөзін шындығында үлкен жұмбақ.
Иә. Білесің бе, сол ара жаңағы тәтті судың дәмін көрді.
Иә.
Тәтті су бар екен білді, қай жерде екен бәрін көрді. Енді ол сол тыңшы ара басқа араларға сол су туралы айтып береді.
Айтып береді? Бір тыңшы ара басқа араларға анау жаңағы тәтті туралы айтып береді.
Иә, дәл солай. Өте жақсы түсіндің. Менің айтқаным саған жақсы жеткенде.
Негізінде мен қалай аралардың осындай саналы тіршілік иелері екендігін білмеппін. Және ол туралы ешқашанда ойлап көрмеппін. Міне, сіз айтқаннан бері енді мен қазір көз алдыма былай елестетіп отырмын да, шында да бір ара келеді, екі ара келеді, мүмкін бір екі ара. Сонан кейін аяғы сол жерге ара қаптайды. Сол тәттілерді алып тастасаң, сол аралар кетіп қалады. Сонда, яғни алғашқы келген екі ара анау қалған келген қаптап келген араларға белгі берді деген сөз. Және ол араның барлығы сол тәттілерді не жинайды сонда?
Тағы да сұрағыңды қайталап жүр.
Егер де енді сол аралар жиналып келіп сол тәттіден не жинайды?
Тәттіден не жинайды? Себебі олардың
қоректене мәлді.
Иә. Олардың шығаратын өнімдерінің өзі, балдың өзі қандай екен білесің ғой сен?
Тәтті.
Әрине, яғни олардың жейтін тамақтары аштық емес деген сөз. Өздерінің жейтін тамақтары тәтті болғандықтан, әрине ол тәтті нәрсені іздеп аңсап тұратын әдеттері олардың.
Қызық екен, иә. Жақсы, Райхан әпке, сіздің осы беріп жатқан ақпараттарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Қазір сіз маған келесі мен негізі енді қойғым келіп тұр. Дегенмен қояйыншы сұрақ.
Ал
олар қалай білдіреді? Бірақ сіздің жауабыңыз дайын шығар деп ойлаймын. Дәл қазір бізде қалай, өзіңіз білесіз ғой, сценарий бойынша.
Иә, музыка сценарий бойынша біз бір тамаша музыкалық әуенге кезек берейік. Тыңдармандар, сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің эфирімізге енді ғана қосылған тыңдармандар үшін дәл қазір біздің эфирімізде аралар туралы хабар жүріп жатыр. Жанр сұңдым солай ма?
Я, қымбатты тыңдармандар, менмен бірге сіздер де таңғалып отырған шығарсыздар деп ойлаймын. Жаңа Райхан апке сіз маған айттыңыз, аралар бір-бірлеріне белгі береді деп айттыңыз.
Я, осы туралы айтып
кетейін. Енді олардың қалай белгі бересіз, оның тілін түсінесіз бе? Мысалы, араның бір араға барып, ана жақта тәтті шырын бар екен, ойбай, ана мысалы, Әсенбектің үйінде ара бар екен, жүріңдер деп айтып жатқан, естідіңіз бе? Ой, арасын ес, тәтті шырын. Қарбызын шырыны жатыр екен. Иә, жүріңдер. Немесе, мынау Райханның үйінде бірдеңке бар екен. Мен ешқашан естімегем. Ал сіз қалай естідіңіз? Осы туралы айтып жіберіңізші.
Аралардың байланыс құралдарын тексеруде әлем австриялық ғалым фон Фришке қарыздар. Фон Фриш деген ғалым. Ол 25 жыл ішінде мыңдаған зерттеулер мен бақылаулар және тәжірибелер жүргізген.
Тоқтаңыз. Жаңағы сіз айтқан австриялық ғалым фон
Фриш.
Фон Фриш.
Иә. Yeah.
Сонда ол 25 жыл бойы жаңағы кішкентай аралар зерттеген бе?
25 жыл бойы зерттеген. Және мыңдаған зерттеулер мен бақылаулар және тәжірибелері жүргізген.
Сонда өте қызық, иә? Адамдар сонда бір кішкентай ғана осы араны зерттеу үшін қаншама уақыттарын және қаншама жақсы айта беріңіз.
Ол біресе бір теорияны, немесе екіншісін тексерген дәл осы араларға қатысты теорияларды айтып жатырмын.
Иә.
Ол ұзақ уақыт зерттеп бақылау жүргізеді. Соның нәтижесінде ол араның тілі бар екенін ұқты. Яғни аралардың өз тілдері бар.
Мынауыңыз енді тіпті таңғаларлық мәлімет. Оны қалай мысалы? Қандай тіл?
Иә. Тыңшара басқа араларға нектар шырындарының дәмін татып көруге береді.
Нектар бал шырын.
Иә. Нектар деген сөздің қазақшасы бал шырын. Соның дәмін татып көруге береді.
Сонда жаңағы бір келіп кеткен ара ол барлау шары.
Дәл солай болып тұр ғой сонда, тыңшы.
Өте қызық екен. Яғни мен түсінгенде ол былай ғой, иә? Келген тыңшы ара, сол ана мысалы бір татты су тауып алды дейікші, иә? Бақшаға ма бір жерге қойылған.
Иә.
Сонан кейін келіп ол оның дәмін көреді.
Иә.
Сосын ол оған ұнаса, ол барып анау басқа жағында жатқан өзінің ауылдастары дейміз бе, қауымдастары дейміз бе, басқа араларға
әртестер дейміз бе, yeah.
Соларға барып сол ненің жаңағы өзінің ішіп көрген балшырының дәмін татырады. Дұрыс па?
Иә. Yeah. Дұрыс түсінген екенсің.
Өте қызық екен. Сол арқылы сонда жаңағы барлаушы араның басқа аралар бір жақсы тәтті бар жердің бар екенін біледі.
Сол арқылы
я сонда басқа енді бір сұрақ. Дәл осы жерде. Яғни енді сол барды ғой енді. Жақсы нектарды жаңағы балшырынды басқа араларға берді. Жақсы. Сонан кейін енді ол өзі алдына түсіп ұшып отырып қалған аралар әгі мультикте көрсетінде артынан ұшып келе жатады ма? Әлде қалай? Мен осы құбылысты қазір есіме былай ойлансам да түсіре алмай отырғаным.
Енді қалған ақпаратты, яғни ол қай жерде орналасқан?
Иә.
Қанша қандай қашықтықта орналасқан? Иә?
Иә.
Соның барлығын, сол ақпараттардың барлығын аралар күрделі 8-ге ұқсас. Яғни би тәріздес қимыл арқылы береді екен. Оның қимылының күштілігі табылған тағам құрамындағы қантты білдіреді. Яғни тәтті нәрсені білдіреді. Би өте күшті немесе баяу ғана болуы мүмкін екен.
Аралар сонда жаңағы тәттінің қай жерде орналасқанын бір-біріне білдіру үшін биді қолданады дейсіз бе?
Иә, дәл солай.
Мынауыңыз керемет екен. Қалай ал сонда? Қалай енді мысалы араның билегені деген?
Бұл өте қызықты мәлімет, иә?
Иә, өте қызық.
Жаңаға тыңшы ара. Тыңшы деген сөздің орысшасын білесің ғой, иә? Шпион деген сөз ғой.
Иә.
Тыңшы ара ұяшықтар бойымен жоғары қарай қимылдаса, тағам күннің бағытында, күннің тұсында екенін білдіреді. Ал егер тағам күнге қарама-қарсы бағытта орналасқан болса, онда араның қимылдары ұяшыққа төмен бағытта орналасады. Ой, ұяшықта төмен бағытта болады екен оның қимылдары. Ұяшық бойында ол қай бағытта тағам барын сол бағытқа қарай қимылдау арқылы көрсетеді.
Бұл қалай сонда?
Яғни сонда, ара?
Жоқ, мен түсіндім ғой, енді ара күнге қарап дейсіз, одан қаса төмен қарап дейсіз. Ол сонда күн арқылы бағытты қалай табады? Әлде тағы да мен білмейтін, немесе ол жалғыз мен емес, осы бүкіл тыңдарман бәріміз білмейтін, арада компас бар ма?
Иә. Араның компасы бұл оның өте күрделі жаратылған несі деп айтайық?
Білмеймін.
Несі деп айтасың?
Білмеймін. Қанаты?
Жоқ, енді оның көретін мүшесі бар ғой енді.
А, көз.
Әрине?
Сонда сіз араның компасы көз дегіңіз келіп тұр ма?
Дәл солай.
Қызық екен.
Араның компасы өте күрделі жаратылған, оның көзі болып табылады.
Жақсы.
тағамды табу үшін ара тек оның бағытының, яғни қай жерде екенін ғана емес, қанша қашықтықта екенін де білуі керек. Мұны ара қалай білдіреді деп ойлайсың? Қай жерде? Қаншалықты қашықтықта болуы?
Билеп көрсететін шығар?
Я, мұны ара өзінің қанатының қағыс арқылы білдіреді. Билегенде де қанат қағады ол. Қанша қанат қағып дыбыс шығарса, дыбыс шығаратын болса, бұл ұяшықтан тағамның қаншалықты алыс екенін көрсетеді. Тыңшы ара осы арқылы ұяшықтан тағамға дейін ара қашықтықтың жарты шақырым немесе одан көп немесе одан аз екенін көрсетеді.
Мынауыңыз енді ғажап екен. Яғни аралар сонда өздеріне берілген қанат арқылы бір-бірімен тілдеседі. Және
дәл солай.
Қалай жаңағы балшырының қай жақта орналасқанын да бір-біріне айтып белгі береді екен. Сонда ара дегеніңіз таза ғана ұйымдасқан қауым мүшелері болып тұр ғой.
Иә, мен саған дәлел деген сияқтымын. Иә.
Иә, енді дәл осы жерде сіз маған дәлел деп тұрсыз енді. Мен бірақ ешқашанда араларды топ болып былай. Жалпы енді көргенмін аралардың қалай бір жерде бізде бір жер үйде тұрған кезде осы сол кезде біздің үйдің мынау жоғарғы жағында араның осы кішкентай ғана
иә
соты дейді ғой.
Ұяшықтары.
Иә, сондай біздің үйде ара көп болатын. Және мен
ұяшықтары,
иә? Иә, бірнеше үйлерді білемін. Аралар өзі сол бір маңайдан өздеріне орын тауып бір не жасайды.
Үя жасап алған.
Үя жасап алады.
Мхм.
Иә, мен бұларды көрген, бірақ мен ешқашанда қалай мән беріп қарамаппын. Сонда бұл араның нағыз ұйымдасқан қауым мүшесі болып өмір сүреді екен ғой. Қоғам болып былайша алғанда өмір сүрегілері.
Қоғам, иә.
Екен ғой.
Ал қалыпты жағдайда ара қанша километр ұшатын білесің бе? Тұңғырмағында бір сағатта.
Жоқ.
Мен саған айтып
кетейін оны. Иә.
Қалыпты жағдайда ара сағатына 24 километр ұшады екен. Бірақ оның жол жүру жылдамдығы соғып тұрған желге байланысты өзгеруі мүмкін. Сондықтан белгіленген жерге жету үшін не керек?
Күш керек қой енді.
Күш керек. Соны ол, яғни ара, алдын ала жинап алу керек.
Райхан әпке, білесіз бе, дәл осы жерде менің есіме бір эксперимент тәжірибеме түсіп кетті. Мен сол туралы айтып берсем.
Иә, құлағым сенде.
Қараңызшы, осы ғылыми Муди институтының жүргізген эксперименті екен. Үш жерге үш біреу өзен жағасында, біреуі орманның ішінде, тағы да біреу кішкене алысырақ үйге жақындау маңайда андай ағаш баған орнатып, оның бетіне қант қосылған, қант демекші, тәтті қосылған су қойыпты. Кішкентай андай ыдысқа салып.
Иә, yeah, иә. Yeah.
Сосын бір көп уақыт өтпейді өзі. Қайдан келгені белгісіз, әйтеу бір ара, сонда бұл бағана сіз айтып отырған ол тыңшы ара ғой. Сол тыңшы ара келіп, бір ғана ара келіп қонады сол неге. Ыдысқа. Сонда біздің сол осы дәл осы зерттеуді жүргізіп жатқан адамдарымыз білесіз бе не істеген?
Иә. Yeah.
Сол ең бірінші орынға келіп қонған араның үстіне белгі қояды. Оған бірінші орынға келіп түскен араның үстіне бір белгі қояды, екінші орынға келіп қонған араға басқа белгі қояды, үшінші орынға келген араға басқа белгі қояды. Яғни үш араның белгілері әртүрлі. Енді қараңыз, енді бір қызықты қараңыз дәл осы жердегі. Мысалы, жаңа сіз айттыңыз ғой, ұялар, ұяшықтар бар, және ұяшықтарға бірін-бірі кіргізбейді деп. Сонда бірінші орынға келіп қонған, ыдысқа келіп қонған ара өзінің ортасына барып, сол жердегілерге жаңағы сіз айтқан белгілерді көрсетеді. Шында мен оның оларға айтып жатқан белгісі деп ойлаған жоқпын. Тек қана олар алады да, сол ғалымдар дәл сол ұяшықтағы әрбір араны жеке ұстап, арнайы құралмен ұстап, үстілеріне жаңағы бірінші орынға келген араға қойылған белгіні барлық араға қояды. Дәл солай қалған екі ыдысқа келіп қонған араларға да дәл солай істейді.
Иә. Yeah.
Сонан кейін 1-2-3 минуттан кейін, енді соны бояп-бояп болғаннан кейін ғой, жіберген кезде аралардың барлығы ұшып кетеді. Енді көп қой. Араның бәрі бірдей.
Иә, араның бәрі бірдей біз білеміз ғой.
Сол енді өте қызық. Бірінші орынға, бірінші ыдысқа келіп қонған араның үстіндегі белгісі бар басқа аралар тек қана сол белгідегі аралар ғана бірінші ыдыста. Екінші ыдыста тек қана екінші ыдыстың белгісі қалған аралар, үшінші ыдыста тек қана үшінші ыдыстың үшінші ара барған нелердің белгісі ғана болды.
Ыдыстың белгісі дейсің, барлығында бірдей.
Иә, мен айтқаным түсінікті болды ма сізге?
Түсінікті болды.
Сонда, яғни мен енді ойлап отырмын да, сонда яғни бұл аралар таңға жайып жаратылған жаратылыстар екен. Осы арқылы адам сияқты бір-біріне белгі беріп, бір-біріне
баратын жеріне оңай жете алады деген сөз.
Иә, өте.
Мысалы, тыңшы ара барлығын барып бақылап көріп кетті.
Иә.
Бәрін бақылап көріп кеткеннен кейін енді ол барып хабарлады. Мысалы, осы жерде осындай су тұр. Осының дәмі осындай тәтті екенін көрсетті ол әрине. Алып барды ғой өйткені. Енді не істеді? Сосын оның қандай қашықтықта орналасқанын, қай бағытта орналасқанын, яғни қай жерде орналасқанын барлығын хабарлап жеткізді де, содан кейін оны түсінген аралардың барлығы оны мен бірге кетті.
Мен осыған шында таңғалып отырмын.
Сонымен сен менің айтайын деген сөзімді айтып қойдың. Бір қарағанда аралар бір жерге жету үшін толық қор алатын сияқты. Толық қор жинап алады. Бірақ бұл жай ғана бізге солай болып көрінеді. Себебі аралар жүретін жолдарына ғана қажетті азық алады. Яғни гүлден нектар. Не дедік жаңа?
Балшырын.
Қазақшасы? Балшырын алу үшін гүлден. Ол белгілі бір көлемде өз ұяшығынан қоректеніп алады. Бұл ара үшін өте маңызды құбылыс. Егер ара белгілеген жеріне дейін жаңа қалған қосымша қосалқы қоры жетпей қалатын болса, ара өліп қалуы мүмкін.
Өте қызық екен. Шын айтамын, Райхан апке. Мен қазір дәл осы жерде кезекті бір әнге берсем деп тұрмын.
Жақсы. Кезекті бір музыкалық әнге берейік.
Қымбатты тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар.
Жүрегімде ашылған гүлсің,
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы мен Жаннұр Серікқызы, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін менің Райхан әпкем маған аралардың ғажап өмірі туралы айтып жатыр.
Иә. Бұл өте қызық, иә. Сен өміріңде шөбісінде немесе жерде ұша алмай жүрген араны көріп пе едің?
Иә. Көп қой ондай. Мысалы, әсіресе жаздың күні көбірек болады. Жай ғана бақшаға шықсаң, шөптің үстінде шалмай деп ойламай мен жай өзімен өзі кетіп барған араны көріп, жүгіріп барып өлтіріп тастаймын.
Өте жылдам екенсің ғой, есің.
Әрине.
Ал сол араның неге әсіреп жүргені туралы ойлап көрдің бе?
Жоқ, ол әсіреп жүр ме?
Қызық екен. Ол араның запас қорегі, жаңа қосалқы қорегі таусылып, әсіреп жүрген ара. Бұл ара ұшалмайды. Не істесең де ұшалмайды. Оның энергиясы таусылғандықтан қанаттарын қағып ұшалмайды. Мұндай аралар өзіне қоректі қалай тапсам деп жүреді. Егер сондай әлсіреп қалған араны көрсең, оған қамп қосылған су немесе бал берсең, бірер минуттан кейін күш алып қайтадан ұша жөнеледі. Қызық мәлімет пе?
Өте қызық екен. Енді Құдай бұйыртса, осы жазға аман есен жетсек, мен де тағы да өз бақшамнан осындай бір ара көрсем, барып мен оған қант қосылған су беріп көрейін. Сол кезде Райхан әпкенің сөзі шын ба, өтірік пе, қымбатты тыңдармандар, сіздерге айтатын боламын.
Иә. Бал бір жылда қанша жиналуы мүмкін? Қалай ойлайсың?
Білмеймін.
Яғни бал аралары қанша жиналуы мүмкін?
Көп.
Бір ғана Америка Құрама Штатының өзінде бір жылда 112 миллион килограмм бал жиналады екен. Ал аралардың өздері жейтін балды қосып, осыған қосып есептейтін болсақ, шамамен 680 миллион килограмм.
Қанша?
680 миллион килограмм.
680 миллион килограмм.
Бал шырын немесе шірне жиналады деген сөз. Түсіндің бе?
Бұны сонда жаңағы кіп кішкентай әгі сары ұзылдаған әрі адамды шағатын ара жинай ма?
Бұл өндірілген бал 45 миллион картонға толтырлар еді, дейді. Зерттеушілер айтады.
Қанша картон?
45 миллион картонға. Ал оның биіктігі қаншаға жететінін білесің бе? 130 миллион. 130 миллион болатын ұзын мұнара болар еді, дейді, оның биіктігі.
Жаңағы сонда 43 миллионға салынған қораптарды бірінің үстіне...
130 миллион метр болатын. Ұзын мұнара болар еді, дейді.
Ой, пырмай.
Бұл енді расында да таңқаларлық.
Иә, сонда бұл аралардың шында еңбегі орасан зор екен.
Иә, өте зор. Аралар қаласының тұрғындары жылына бірнеше рет өзгереді, яғни сандары. Түсіндің бе?
Иә. Yeah.
80 мың тұрғыннан бірер ай ішінде олардан 15 мың ғана қалады екен.
Қалай?
80 мыңнан. 80 мыңнан 15 мың қалады. Бірер айдың ішінде.
Қалғаны қайда кетіп қалады?
Дәл осылай бірер айда қайтадан 80 мың болады. Бұл құбылыс тұрақта кездейсоқтық емес.
Иә. Yeah.
Бұл өте тиянақты түрде бақылауда болатын көбеюдің тұрақты үрдісі.
Көбеюдің үрдісі. Сонда яғни араларда өзіндік бір үрдіс бар деген сөз ғой.
Иә, бұл үрдістің ортасы ұяшықтың жатыры болып табылады.
Қызық екен.
Көбею қажеттілігі туғанда бірнеше аралар таңдап алған дернәсілді арнайы король желесімен қоректендіре бастайды. Королевская желе деген сөз, иә? Білесің ғой?
Иә, білемін. Осы жалпы бал бұрын... Я мен оны кейін айта кетейін.
Желе туралы мен айтайын қазір. Король желесі деген біз пайдалы кеңестер айдарында
айтатын
біз туралы толық айтатын боламыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жақсылап тыңдаңыздар.
Бағдарламаның соңына дейін.
Король желесі туралы білгілеріңіз келсе, бағдарламаның соңына дейін жақсылап тыңдаңыздар дегіміз келеді.
Иә. Yeah.
Бір ұяшықта бір ханым болады.
Ханым?
Ханым. Яғни королева.
Ол қайдан шықты?
Сол ханым, ол дүниеге келіп тумайды, яғни. Ол жаратылады. Бұл яшықтар әдейі үлкейтіледі, ішіне араны жатқызу оңай болады. Ханым сол жерде өседі, дамып, жетілет.
Сонда
кезде ол өзі туралы белгі береді. Тұрадыр. Ол өзі туралы белгі береді.
Иә. Қараңыз, сонда яғни анау жүрген аралар жаңағы сіз жоғарыда айтып кеткен ұяшықтың біріндегі дер нәсілді тамақтандыра, қоректендіре бастайды. Дұрыс па?
Дәл солайды. Өте дұрыс таптың.
Иә, оны яғни мынау осы ханым болады деп белгілеп,
белгілеп ерекше арнайы соны ғана түсіні ғой, тамақтандырады.
Иә, түсіні.
Әрине олар өздері де тамақ ішеді, бірақ олар оны ерекше, сол дер нәсілді ерекше тамақтандырады.
Түсінікті.
Соны жасап шығарады былай.
Содан ханым ара пайда болады.
Иә.
Ол не істейді екен ханым ара?
Ол белгі береді дамып жетілген кезде. Өзі туралы, яғни өзінің дамып жетілгені туралы белгі береді. Ол мына дыбыс шығара бастайды екен.
Дыбыс шығара. Аха, жақсы, түсінікті.
Осы арқылы өзінің басқа бәсекелестерін оятады.
Содан
кейін оянған басқа да ханым аралардың арасында төбелес бастайды.
Бірден бе?
Әрине олардың барлығы оянды ғой.
Неге төбелеседі?
Ең соңында біреуі тірі қалғанша шайқасады.
Сонда біреу ғана қалу керек.
Біреу ғана қалу керек. Бір омартаның бір ханымы болады.
Ой, пырмай.
Бұл матриархат нағыз.
Соны айтам.
Тірі қалған ара бір күнде бірнеше жұмыртқа салуға қабілетті болады екен. Жаңағы ханым ара.
Иә, түсіндің бе?
Иә, иә. Бірақ оның жұмыртқа санын реттеуге күші жетпейді. Яғни көп жұмыртқа салады деген сөз ғой сол. Бірақ сол жұмыртқаның санын реттеуге басқа аралар жауапты.
Неге?
Ол аралар қандай аралар екенін білесің бе?
Жоқ.
Оған күтуші аралар қарайды. Қызық па?
Қызық. Қалай қарайды дегенім ғой?
Балабақшадағы күтушілер бар ғой, няня.
Иә.
Дәл сол сияқты күтуші аралар қарайды. Сол күтушілер қаншалықты көп тамақтандырса, ханым ара соншалықты көп жұмыртқа салады.
Қызық.
Бұл өте қызық мәлімет. Күтушілер тамақты, яғни жаңа ханымға беретін тамақты бақылауда ұстайды. Сол арқылы ханым өзінің жұмыртқалауын бақылауда ұстай алады.
Қызық екен.
Осы арқылы тұрғындардың саны, яғни сол омартадағы тұрғындардың саны нық бақылауда болады. Жұмыртқаны ханым ара ұяшыққа тастайды. Үш күннен соң сол жұмыртқадан не пайда болады? Жандырсың әлім?
Ара?
Дер нәсіл пайда болады,
иә? Иә, дер нәсіл.
Ара болмастан бұрын, иә?
Сонда жаңағы ханым араның осы жалпы бір омартада атқарылатын ісі өте...
Иә, оның да еңбегі зор деген сөз. Иә?
Иә.
Жаңағы дер нәсілдер олар ұяшықты тастамайды. Оған қажетті азықты кімдер жеткізіп береді дедік?
Басқа
аралар?
Күтуші.
Күтуші аралар жеткізіп береді. Иә. Алғашқы 6 күн бойы аралар ұяшықтарды бірнеше мың рет аралап, дер нәсілдерді тамақтандырады. Ойлап көрші, бір араны өсіру үшін ол мың рет барады. Өйткені мың дер нәсіл бірдей жетілуі керек. Бір уақытта мың бірдей дер нәсіл бірдей жетілуге тиісті.
Қызық екен.
Және олардың әрқайсысына қажетті қорек қажет. Солай емес пе?
Иә.
Өсіп шығу үшін, олар дамып жетілу үшін.
Қызық екен.
Сосын бұлардың саны қатаң бақылауда болады.
Ярай, ханапке, өте қызықты және өте қалай таңғаларлық мәлімет екен. Дәл осы жерде кезекті әнге бергім келіп тұр, өйткені мен шын айтамын, қатты ойланып қалдым.
Жақсы.
Еркем, аллағың мен көркем, көрсетіп барсам ба? мен жарым, күндіз түні бір өзіңсің ойымда. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыты. Желбіреген гүлде, бір жереген күнде, бір мәнің жоқ, талшыбықтай бойында. Жатқан жүзді жаным, болсаң деймен жарым, күндіз түні бір өзіңсім ойымда.
Қымбатты тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, сонымен арғарда жалғастырайық. Жанар сіңілім, ұяшық, яғни орысшасы не деп айтылатынын білесің бе сен соның?
Соты.
Соты. Бұл аралардың үйі. Ал сол соты, яғни ұяшық, нағыз сәулет өнері деуге болады.
Неге?
Аралар балды көп жейді, бірақ оның өз мақсаты бар. Балға тойған құрылысшылар, яғни құрылысшы аралар деп айтайын.
Иә. Yeah.
Олар алаңда жиналады. Сосын бір-біріне жабысып баспалдақ құрады. Олар осылай бірнеше сағат тұрады. Сол кезде аралардың денесінде жұқа пластинка тәріздес балауыз пайда болады. Балауыз деген?
Воск.
Воск. Сол балауызды аузына алып, көбікті сұйықтықпен араластырып, олар ұяшық құрайды. Ұяшық жасайды былайша айтқанда.
Түсінікті ғой,
иә?
Иә, түсінікті.
Бір шағын 30 грамм ұяшық араның балшырын жинаған 30 мың километр жолын көрсетеді. Бір ғана 30 грамм соты. Түсінесің бе?
Иә, түсінемін. Өте.
Араның жүздеген сағатты сол балшырынды жинауға кетеді. Сол балшырыннан бал жасайды. Сол балдан жаңағы ұяшықты жасайды. Сол жүздеген сағаты араның.
Yeah.
Соған кетеді. Осыларды жасауға кетеді екен.
Қызық екен.
Жаңағы ұяшықты жасауға 18 мың ара уақыты кетеді. Осын айта кетейік. Ара уақыты деген бар. Пчелиный час. Пчелиное время деп аталады, иә? Сол ұяшық нақты үлгі бойынша жасалады. Сен оны көрдің бе?
Енді аралардың ұяшықтарын көрген енді.
Иә, өздері жеке салып алатын ұяшықтар. Иә,
бар жерде бірдей, бірақ барлыққа бізде бір үйде жаңа айттым ғой, болды деп.
Иә. Араның қолданатын геометриялық фигурасы дәл осы. Ұяшықты жасаған кезде Ол 5 бұрыш емес, 4 бұрыш емес, 6 бұрыш. Бұл таптырмас құрал. Мұны аралар өздері жасап шығарады.
Иә, білесіз бе, осы 6 бұрыш туралы. Мысалы, мен осы бағдарлама дайындау барысында Муди ғылыми институтының тағы бір ғажап зерттеу жұмысына куә болдым. Сол кезде, мысалы, айтады, аралардың мынау яшықтары соты деп айтып жатырмыз ба?
Иә.
Алты бұрыштан жасалған.
Иә.
Дәл осы алты бұрышты бір-біріне қосқан кезде орталарында ешқандай да бос
саңлау қалмайды.
Иә, қуыс саңлау қалмайды.
Мхм.
Және олар енді шында аралар мысалы осы алты бұрышты жасасаң осындай болады деп оларда ешқандай теорема, оларда ешқандай заңдылықтар, функция жоқ қой.
Yeah.
Бірақ оларда өздеріне табиғаттан берілген жаратушының өздерін солай жаратқандығынан осындай бір алты бұрышты ғана қолданады. Олар мысалы төрт бұрышты қолдануға болады, немесе домалақ көп қой енді бізде, үш бұрыш фигуралар көп геометриялық. Бірақ дәл осы алты бұрыштың таңдауының өзіндің бір ерекшелігі бар. Және ғалымдар осыған көп бас қатырған екен. Неге осы алты бұрышты аралар таңдап алды? Олардың кез келген омартасын қымбатты тыңдармандар егер алып қарайтын болсаңыздар, олардың қолданатын фигураларының алты бұрыш екендіктеріне көздеріңіз анық жететін болады.
Иә. Дәл осы алты бұрыш әдісімен әлемдік инженерлер астық сақтайтын орын ойлап тапқан. Яғни араның ұясынан
үлгі алған.
Иә, үлгі алған. Сондай ақ тез ұшатын ұшақтың құрылысында да осы әдісті қолданады.
Қызық, иә?
Өте қызықты мәлімет. Бал арасы ғажайып түрде сондай сәтті іскер болып табылады. Механикалық және техникалық істерде.
Иә, оны мойындаймыз.
Жалпы адам да бұл іспен өте сәтті айналысады, солай емес пе? Бірақ yeah. адамның қолынан ешқашан келмейтін бір нәрсе бар. Ал бұл іспен ара еш қиындықсыз айналысады. Оның не екенін айтайын ба?
Айтыңыз.
Бұл оларда, яғни араларда, yeah. басшылық жоқ.
Иә. Yeah.
Басшы жоқ. Қақтығыс жоқ. Олардың арасында жұмыссыздық жоқ. Қылмыс жоқ. Басшылыққа қарсы көтеріліс те жоқ.
Негізінде дұрыс айтасыз, осы мен бір-бірінің омартасын жаулау үшін қырылысып жатқан араларды көрмеппін. Дәл сол сияқты ақша жоқ, ой бірмай, бізде кризис болып жатыр деген араларды көрмеппін.
Иә. Yeah.
Бізде жұмыссыздық жоқ, немесе ақша үшін, ақша демей қойғанды, бал аралар үшін бұл бал ғой, бал үшін бірін-бірі өлтіріп жатқан араны да көрмеппін негізінде, басын сойып, сондай бір жауыздықпен. Оларда жиналыс жоқ, бізде мысалы жиналыс қой. Етіп тосы жұмысты бастау барысында бізде міндетті түрде шағын жиналыс болады, кеңес болады, содан кейін міндетті түрде айдың соңында, әрбір маусым аяғында, жылдың соңында есеп беру. Араларда шынымен де арада құмырсқаларда бұнда ешқандай жиналыс та жоқ, оларда бір күн тәртібі де жоқ. Сен неге жұмысқа келдің деп одан түсініктеме де алмайды, оларда жұмысқа кешігіп те бармайды. Шын қызық, Райхан әпке, өте қызық.
Иә. Олар ұйымдасқан мемлекет сияқты бір.
Иә, yeah, өте жақсы. Бір ғажап.
Иә. Yeah. Егер жаңағы ханым ара туралы айтайық.
Иә. Yeah.
Басқа аралар берген балшырынды жақсылап қолданып, қажетті мөлшерде оны жұмыртқаға айналдыра алмайтын болса,
иә. Yeah.
Оны басқа аралар шағып өлтіреді. Ара ұяшықтарында аралар.
Иә. Yeah.
Жеке-жеке тұлға емес. Олар бүтін бір мемлекет. Тұтастай бір қала деуге болады.
Иә, аралардың қаласы.
Иә. Өте бір тығыз байланыстағы бірлікте тұрған қаласы.
Райхан әпке, сізге көптен көп рахмет айтамын. Осындай тамаша бал арасы туралы, аралардың қалашығы, қаласы, олардың қоғамдық өмірі туралы осындай жақсы ақпарат дайындап берген, алып келгеніңіз үшін рахмет айтамын.
Әрине, мен қабылдаймын, рахмет.
Иә.
Мен де рахмет айтайын.
Бізде енді бізді қоршаған өмір туралы ғылым не деп аталады?
Өзің айтып жіберші.
Биология деп аталады.
Иә.
Мен сізге қазір мына бір тамаша әннен кейін осы туралы айтатын боламын. Қымбатты тыңдармандар, бізде айтылатын қызықтар әлі көп, сондықтан Назар FM радиосының әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын.
Радио тыңдармандар, қазір біздің Назар FM радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Райхан әпке, біз енді биология, өмір туралы ғылым деген екінші бөлімге көшсек қалай қарайсыз?
Әрине, мен жаман қарамаймын.
Сіз енді жаңа адамнан кейінгі ғалымдарға өте қызықты, зерттеуге қызықты жәндік ара туралы айттыңыз, және оның пайдасы туралы да айтып кеттіңіз ғой.
Иә.
Енді адамға ұқсас хайуандардың бір өз түрлері бар ғой өз.
Сол бар.
Соның айтыңызшы.
Ол енді маймыл ғой.
Иә, маймыл. Оның ішінде енді басқасы жоқ, орангутанг, горилла емес, шимпанзе.
А, шимпанзе, дұрыс айтасың.
Ағылшын зерттеушісі Джейн Гудол өмірінің 50 жылын жабайы шимпанзені зерттеуге арнаған екен. Адамдар шынында қарап тұрсаңыз, ғажап е? Ерекше бір қызығушылықпен осындай өмірлерінің біраз уақытын осындай бір ғажап зерттеулерге арнап, біздің бүкіл әлемге ғажап таңғажайып осы жаратылыстардың
ашылыстар ашқан дейсің.
Иә, көрсетіп жатады бізге. Сол жаңағы Джейн Гудол Танзанияның бір ұлттық саябағында зерттеу жүргізген, бұл Африкада орналасқан. Ұлттық саябақ дегеніміз еліміздегі біздің еліміздегідей қорық қой енді. Қорық деп айтуға болады. Сол Джейн Гудол шимпанзенің адам сияқты құралдарды қолдана білетінін анықтаған.
Солай мекен.
Иә, шимпанзелер термиттерді шыбық пен ұяларынан қуып шығады. Термит дегеніміз құмырсқалар, иә? Ақ құмырсқалар. Ал жаңғақтарды, білесіз бе, екі тастың көмегімен шағады екен. Яғни, жаңағы мен сізге айтып тұрған құралдарымыз сол бірі шыбық болса, екіншісі тас болып тұр.
Енді тарихтан оқушы едік қой, енді алғашқы қауымдық құрылыс туралы.
Иә.
Алғашқы адамдар сөйтіп істеген деп анау. Шақпақ тасты үйтті, бір-біріне үйкеді, сосын от жақты деген сияқты білесіз бе?
Иә, дұрыс айтасыз. Осы жаңа Джейн Гудол сонымен қатар шимпанзенің тек жасыл өсімдіктер және шөптермен ғана емес, кей кезде ет жейтінінде анықтаған екен. Ол үшін шимпанзелер ұсақ маймылдарды аулайды екен. Ұстап алып, оларды тірідей жемейді әрине, өлтіріп, сосын етін жейді екен.
Құдай ау, естімеген елде көп деген осы екен ау.
Иә.
Түсінікті болды. Эволюция теориясының шығу себебін енді түсініп жатырмын. Тіпті шимпанзелер мен адамдар туысқан сияқты болып көрінген ғой сонда. Эволюция теориясын шығарған адамға.
Иә, бірақ дегенмен мен өзімді шимпанзенің туысқанымын деп айтқым келмейді. Иә, шимпанзенде жер бетіндегі ғажап жаратылыстың бірі, әрине ол жаман деген сөз емес, дегенмен біз де дәл сол сияқты осы жер бетінің ерекше жаратылған жаратылысымыз. Сосын есімізден шығармау керек деп ойлаймын. Сол зерттеуші Джейн Гундол екі шимпанзені топтарының арасындағы кейде соғысқа ұласып кететін төбелестерді де байқаған екен. Яғни екі топ шимпанзелерден құрылған екі топ.
Сонда шынымен адамдарға ұқсас хайуан екен ғой мына маймыл деген, иә?
Иә, осы мен айтып кеткен барлық фактілерді Гудол көптеген жылдар бойы жануарлардың бір ғана тобын бақылау арқылы анықтаған. Ақыр соңында олар оған бауыр басып кетіпті. Содан бері зерттеуші осы маймылдарды сақтап қалуға өзінің барлық күшін салып келеді екен.
Ол енді түсінікті енді.
Иә, әрине мен ойлаймын,
соншама жыл бойы оны зерттеген болса, оның жағында жүріп зерттейді ғой, әрине алыстан қарап отырмайды ғой. Иә, теледидардан көріп жатамыз кейде. Сол жануарлар туралы, хайуандар туралы берілетін арнайы арналар бар деп айттық қой өткенде. Сол арналарды қарап отырсаң, мысалы, сондай зерттеушілердің түсірген хабарларын көруге болады.
Иә, шын, олар өте қызықты шын мәнінде. Біз енді көп қалай аса қатты мән бере бермейміз ғой айналамызда жүріп жатқан нәрселерге. Біз әгі адам өзі шығарған бір керемет ғажайыптарға сонша таң қалып тамсанып жатамыз. Бірақ дегенмен де осы табиғатта бізді қоршаған ортаны жаратқан жаратушының жаратылыстары әлде қайда ғажап екендігін айтқымыз келеді. Менің Райхан әпке келесі сізге әңгімелегім келетін таңғаларлық хайуан не деп ойлайсыз?
Ал енді не екен енді? Ойыңды оқи алатын шамам жоқ енді.
Жұмыртқалайтын сүтқоректілер. Сіз өміріңізде осындай естіп пе едіңіз?
Тоқтай тұр. Жұмыртқалайтын құстар бар, оны білем. Жұмыртқалайтын бауырмен жорғалаушылар бар, оны да білем. Бірақ енді жұмыртқалайтын сүтқоректілер барын естімеппін. шынымен тағы да айтамын, естімеген елде көп деген сөз екен ау.
Әлемде талай қызық бар, себебі жұмыртқалайтын сүтқоректілер тек қана Австралияда және көрші арал Жаңа Гвинеяда ғана өмір сүреді. Бұл топқа жануарлардың тек қана үш түрі кіреді. Ихиднаның екі түрі және үйрек тұмсық.
Ихидна.
Ихидна. Ихидналар құрғақ жерде өмір сүреді. Олардың негізгі қоректері құрттар мен құмырсқалар.
Құстарға ұқсас екен?
Иә.
Құрт құмырсқа мен қоректенетін құстарды қойып сүтқоректілер де болады екен ау деп.
Yes, менің сөзімді. Менің ойымды оқи алмаймын дейсіз, бірақ мен айтатын сөзді айтып жібердіңіз ғой. Иә. Ал үйрек тұмсық өзендер мен көлдердің жағасында өмір сүреді. Және қорегіне ұлу, шаян және су қоймаларының түбіндегі құрттарды аулайды. Жұмыртқалайтын жануарлар деген атты олар жайдан жай алған жоқ.
Иә. Соны айтып кетші енді.
Басқа сүтқоректілерге қарағанда олардың ұрғашылары дүниеге тірі төл әкелмейді. Құстар мен бауырымен жорғалаушыларға ұқсап жұмыртқалайды. Жалаңаш әрі дамымаған балапандар жұмыртқадан небәрі 10 күннен кейін шығады және енесінің қамқорына өте мұқтаж болады. Басқа жағы өзге сүтқоректілерге ұқсайды. Олардың дене температуралары бір қалыпты және сүтлері жүндес, төлдерін сүтпен қоректендіреді.
Иә, бұл да бір қызық мәлімет екен, иә.
Әрине, себебі біздің бағдарлама өзі ат айтып тұрғандай,
әлемде талай қызық бар.
Иә, біз қазір кезекті бір жақсы әнге береміз.
Бір көргенің ғашық болдым өзіңе Еркелеген балдай тәтті сөзіңе Қалығың мен баурап алдың жанымда Қарай бердім нұрға толы жүзіңе Шіркін, ұмытым асқын Пай-пай, шіркін, ұмытым асқын Аңсап көптен арманым сен
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің Назар FM отбасылық радио толқында әлемде талай қызық бір бағдарламасы жалғасып жатыр. Бүгін біз сіздерге бал арасы туралы біраз мәлімет бердік. Солай ма?
Біздің хабарымыздың кезекшілерін деп өзіміздің аты жөндерімізді.
Біреу Райхан әпке, Райхан Есімханқызы.
Және Жаннұр Серікқызы.
Біздің енді сол өзімізді қоршаған орта туралы, тірі орта туралы айтып жатырмыз. Райхан әпке. Жалпы сіз өзінің түрін, өңін, сыртын, бейнесін өзгертетін аңдар туралы білесіз бе, бар екен туралы?
Білетін сияқтымын.
Қанекей, айтып жіберіңіз.
Айтайын, мысалы, қоян қыста қардың түсімен бірдей әппақ болады, ал жазда жап жасыл болады. Деп айтпай ақ қояйын, жазда сұрғылт түске енеді.
Ой, шошып кеттім ғой. Бұл сұраққа мүдірмей жауап бердіңіз деуге болады.
Автоматты түрде жап жасыл болады десем е, сонда.
Солтүстік жарты шардың полярлық аймақтарында өмір сүретін түлкілердің өзгерісі басқаша. Олар жыл мезгіліне сай өздерінің түсін өзгертеді. Қыста айналада қар жатқан кезде ол көз қарықтырар әппақ болады, ал жазда.
Бәсе, енді олар жазда жасылдау ма? Енді көкшіл ме мүмкін сондай түскен едің шығар?
Жоқ, таппадыңыз.
Ой.
Жазда. Мен жаңа не деп айттым? Бұл қай жақты өмір сүретін түлкілер? Полярлай.
Полярлай.
Жазда орман жоқ, тундра. Қандай түс болады енді? Қара қоңыр топырақ басып, жасыл сұр өсімдіктер өсіп тұрған кез ғой. Яғни ол жақта сондай бір керемет табиғат жоқ қой енді.
Әрине, ол енді суық жақ қой.
Сондықтан жаңағы түлкінің түсі қоңыр сұр түске енеді.
Солай мекен.
Мен сізге қоятын келесі сұрағым бар.
Жақсы.
Зообақтар мен қорықтар не үшін қажет? Не үшін қажет екенін айтып жіберіңізші десем.
Енді мұны толықтай айтуды өзіңе берейін деп отырым.
Жақсы, өзім айтайын. Зообақта көптеген ерекше жануарлардың өмірін байқауға болады. Сонымен қатар олардың жабайы табиғатта қалай өмір сүретінін де байқауға болады. Алғашқы зообақтар келушілерін тек экзотикалық жануарлармен таныстыратын, олардың өмір сүру жағдайларын қамтамасыз етпейтін. Қазіргі зообақтар тек қана өмір сүру жағдайларын жақсартып қоймай, құрып бара жатқан жануарлардың құрып кетпеуін де қадағалап отыр.
Уақыт өткен сайын құрып бара жатқан хайуандардың саны көбейе түсуде. Сондықтан адам баласы сол хайуандарды сақтап қалуға бар күшін салып тырысып бағуда.
Өйткені шынында да бізді қоршаған ортаны сақтауымыз керек қой. Қорық аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланылудан алынған және үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерді бүкіл компоненттерінің жиынтығымен қоса сол қалпында сақтауға арналған арнайы қорғау режимі бекітілген ерекше қорғалатын табиғи аумақ.
Қорық деген тамаша бір экожүйе ғой енді.
Қорықтың негізгі міндеті қорғауға алынған табиғат кешенін эталондық табиғи экожүйелерді, сондай ақ осы аумаққа тән организмдердің гендік қорын сақтау және қалпына келтіру, табиғи құбылыстардың даму заңдылықтарын ғылыми тұрғыдан кеңінен зерттеу болып табылады.
Қазір тоқтай тұр. Сөзің аузыңда. Қорық сол аумақты және сол аумаққа тән организмдердің, яғни ағзалардың гендік қорын сақтап қалпына келтірумен және табиғи құбылыстардың даму заңдылықтарын ғылыми түрде зерттеу дедің. Солай ма?
Дәл солай. Қорық аумағын шаруашылық мақсат үшін пайдалануға болмайды. корук коргалатын аумак гана эмес, сонун катар табигатты коргоо жөнүндөгү мемлекеттик ылымий мекеме болуп табылат. Мында жабайы хайвонаттарга санак жүргүзүү адистери, аларга асер эткен факторлор аныкталып, саны сиреп бара жаткан жаныбарлар менен кору азайып кеткен өсүмдүк түрлөрүн калпына келтирүү маселеси терең зерттеледи.
Я, мен де енді өз сөзімді қайталай кетейін, қорық деген өте бір тамаша орын.
Көптеген елдерде қорықтар өте үлкен территорияларды алып жатыр.
Оның рас.
Ал Райхан апке, келесі сұрағым.
Қоя бер.
Ұлттық саябақтар алғаш қашан пайда болды деген сұрақ қойғым келіп отыр сізге.
Енді мені сынап көрейін дедің бе?
Жоқ. Енді қалай десем екен, а?
Одан да айтқым келетінін айта берсеші.
Адамдар табиғат байлықтарын қорғау туралы алғаш 19-шы ғасырда ойлана бастады. Сол кездегі алғашқы ұлттық саябақтар пайда болды. Бірінші Йеллоустоундық саябақ Ақштың жартасты тауларында 1872 жылы пайда болды. Бұл жер терең сайларға жер асты сулары, сарқырамалары, бірегей өсімдіктері мен жануарлардың түріне өте бай.
Ал ендеше содан кейін ұлттық саябақтар қай мемлекеттерде пайда болғанын енді білесің бе?
Енді айтып жіберсеңізші.
Канадада, Австралияда, Жаңа Зеландияда және тағы басқа мемлекеттерде пайда болды.
Иә. Yeah.
Бүгінгі күні әлемде 2600 ұлттық саябақтар мен қорықтар бар. Алғашқы саябақтар мен қорықтар кейінгілерінен туристер мен демалушыларға еркіндік берумен ерекшеленеді.
Сіз мен білесіз бе?
Айта бер.
Секвойя ұлттық саябағы Ақшта, Калифорния штатында орналасқан. Бүкіл әлемге өзінің биік секвойя ағаштарымен және алып ағаштарымен атағы шыққан.
Иә. Yeah. Секвойя мәңгі жасыл құлқан жапырақты ағаштардың туысы. Жалғыз түрі бар мәңгі жасыл секвойя деп аталады. Биіктігі 100 метрден артық, диаметрі 6-10 метр. Жер шарының ең биік ағаштарына жатады бұл секвойя ағаштары.
Иә.
Иә, ғұмыр жасы 3000 жылға дейін барады екен. Калифорния тауларында өседі екен бұл секвойя ағашы. Бұл тұқымдасқа мәңгі жасыл ағаштардың тағы бір түрі секвойя дендрон, яғни мамонт ағашы жатады дейді. Діңі тік, түзу, биіктігі 100 метрге дейін болатын, 2500 жылдай кейде тіпті 3000-4000 жылға дейін жасайтын ағаш. Олардың ішіндегі генерал Шерман деп аталатын ең үлкенінің биіктігі қазір 83 метр, жер бетінен 1,5 метр биіктікте, ал құлаштағанда 24,1 метрге дейін жетеді екен. Яғни жуандығы деген сөз ғой.
Иә. Yeah.
Секвойялар сандық үшін Европаның саябақтары мен бақтарында Қырымның оңтүстік жағалауында өсіріледі.
Дәл осы секвойя ағашын қымбатты тыңдарман, егер сіз тіпті ғаламтордан тауып көретін болсаңыз, адамның бойы қалай? Анау көз алдыңызға биік ағашты елестетіңізде, адамның бойы тіпті ең астында жатады, иә?
Иә, сол суретті көрген кезде өте қатты мен таң қалдым.
Yeah, мысалы енді 83 метрді есептеңіз, сол 83 метрдің мысалы енді жалпы бірде 80 метріне дейін адамның бойы. Енді қалған биіктікті өзіңіз есептеңіз.
Иә, yeah, қаншама биік ағаштар екенін көз алдыңызға анық елестетуге болады, иә? Yeah?
Иә, yeah, енді Райхан апке.
Иә. Yeah.
Мына мәліметке де құлақтырыңыз. Орман ағаштарын кесудің кесірінен үлкен пандалар сиреп кетті. Өкінішке орай еркіндікте болмаса, дәл осы үлкен пандалар өте нашар көбейеді екен.
Иә, дұрыс айтасың, қазіргі зообақтардың негізгі тапсырмаларының бірі жоғалып бара жатқан сирек кездесетін жануарлардың өмірін сақтау және оларды көбейту деп жаңа сен жоғарыда айтып кеттің ғой. Осындай түрлердің кейбіреулері өкінішке орай табиғатта жоқ. Олардың тірі қалған түрлері тек қана зообақтарда кездеседі. Ғалымдар осындай жануарларды көбейтіп, қайтадан жабайы табиғатқа жіберуге тырысып жатыр қазір.
Иә, yeah, сондай аңдардың бірі, мысалы, орикс. Биіктігі 120-140 сантиметр, салмағы 20 килограммнан астам болады. Арқасына қарай қайқы біткен мүйізінің пішіні семсер тәрізді. Ұзындығы 120 сантиметрдей. Түбі жуан келеді екен. Текесінде де, ешкісінде де болады. Яғни ұрғашы еркек дейміз бе?
Мүйіздері ме?
Иә. Жыны сарғылт, не сарғылттау, басы ақ, маңдайы мен көзінің айналасы қара дақты, мойны жирен. Және бұл шөлге төзімді, жайылым жағдайына қарай мекен ауыстырады. Үйір-үйір 40 шақтыдан. Болып жүреді. Лағын 8-8.5 ай көтереді. Бұрын көп ауланып, саны өкінішке орай азайып кеткен. Осы кезде дәл қазір қорғауға алынған сондай біздің жақсы аңдарымыздың бірі.
Сонымен қатар, зообақ қызметкерлері өздерінің қарамағындағы хайуандардың ауруларында зерттейді.
Дәл солай.
Сол арқылы жабайы табиғаттағы аңдардың ауруларының алдын алуға мүмкіндік туады. Яғни, зообақтардың пайдасы осы.
Райхан апке, дәл осы жерде мен кезекті бір жақсы әнге бергім келіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, әлемде талай қызық бір бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Кымбатты тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Бүгін біз өзімізді қоршаған ғажайып орта туралы айтып жатырмыз.
Біраз мәліметтер алдық.
Иә. Yeah.
Иә. Yeah.
Бал арасы туралы және қалай адамдарға ұқсаған жануарлар дедік пе, жануарлар, адамдардан кейін. Адамдардан кейін өте қатты зерттелетін жәндік дедік және сиреп бара жатқан жануарлар туралы, соның ішінде әсіресе жаңаға айтып кеткен орикс. Ориксті немесе антилопа деуге болатын шығар.
Антилопа, иә, антилопаның түрі.
Иә, сіздерге кішкене түсініктірек болу үшін, қымбатты тыңдармандар. Және де тағы да айта кеткім келетіні, егер де сіздердің өздеріңізде осы біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына берілеріңіз келетін бір ерекше таңғаларлық жағдайларыңыз, бастан кешірген оқиғаларыңыз, немесе өздеріңіз білетін бір сондай жақсы ақпараттарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Бізде сол студия номері 8707-700-2430. Сіздерден келген әрбір ақпарат біз үшін өте маңызды болады, және оны біз міндетті түрде эфирде оқып беретін боламыз. Солай ғой, Рахан әпке?
Әрине, сіздің жазғаныңызды біз міндетті түрде айтатын боламыз. Сондықтан қысылмай, немесе қорықпай, не деп айтайын енді? Еш нәрсені уайымдамай, бізге жібере берсеңіз болады. Жақсы, онда?
Енді қазір кезекті Рахан әпке пайдалы кеңеске берсек.
Иә, осы пайдалы кеңестерде, кеңестер бөлімінде біз бүгінгі тақырымымыз ара туралы болды ғой енді.
Иә. Yeah.
Сондықтан араның өнімдер жайында айтып, біздің тыңдармандарымызға молырақ мәліметтер берсек деп отырмын. Қалай?
Өте дұрыс, өте дұрыс болады. Ендеше мен ең алдымен бал туралы айтайын.
Жақсы.
Жалпы бал дегеніміз, біз жоғарыда айтып кеткеніміздей, аралардың нектардың мұқият өңдеуінен пайда болатын өнім. Нектар, қымбатты тыңдарман, балшырын.
Yeah.
Араның ішінде балшырынның қажетті ферменттерімен байытылады.
Соның ішінде липидтер мен органикалық слоттармен байытылады. Жаңағы араның ішіндегі балшырын. Ал енді балдың құрамында не бар екен?
Кешіріңіздер. Оның жаңағы микроэлементтер, балдың құрамында болатын барлық микроэлементтер,
яғни балдың құрамында барлық
микроэлементтер бар, иә. Оның құрамы адам қанының плазмасына ұқсайды.
Тұра-тұр. Балдың құрамы адам қанының плазмасына ұқсас дейсің бе?
Иә,
балдың
құрамында маңызды ферменттер амилаза, каталаза, фосфат бар. Құрамында фитонциттер бар болғандықтан, бал бактерияға қарсы күшке ие. Балдың құрамында Б тобындағы дәрумендер бар: рибофлавин, пиридоксин, пантотен қышқылы, никотин қышқылы, фолик қышқылы, К дәрумені, сонымен қатар аскорбин қышқылы, С дәрумені. Бұл да балдың құрамында бар, яғни өте пайдалы өнім. Және табиғи өнім. Бұл осы балдың құрамындағы жаңағы мен атап өткен барлық дәрумендердің бірі де химиялық жолмен дайындалмаған. Яғни сіздің ағзаңыздың ешбір жеріне зиянын тигізбейді. Бұны өзі табиғат жаратушы жаратқан ара табиғи жолмен
өзі жасап шығарады.
Иә.
Иә?
Иә.
Яғни табиғи өнім.
Балды дұрыс айтасыз, табиғи өнім.
Сенің айтқаныңнан менің түйгенім былай. Балды суық тигенде неге ішетіні түсінікті болды. Құрамында жаңа сен айтқан витаминдермен қоса, дәрумендермен қоса, ең соңында айтқан аскорбин қышқылы, яғни С дәрумені бар болғандықтан екен ғой.
Иә, дәл олай. Тіпті біз жоғарыда бағдарлама басында айттық қой. Аралар өзінің ұяшығындағы температураны бір қалыпты сақтау үшін, мысалы, суы бастаса, 32 градустан төмендей бастаса, сол ұяшықтағы ауаны сақтау үшін, температураны сақтау үшін балмен қоректенеді.
Иә. Yeah.
Нектар емес, балшырын емес, басқа ештеңе емес, тек қана балмен қоректенеді. Осының өзі де балдың суыққа қарсы әсерін түсіндіреді ғой. Сонымен қатар балдың жүрек қан тамыр ауруларындағы пайдасы анықталған. Артериялық қан қысымын реттеп, жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатады.
Оның рас. Балды суға қосып ішкелі жүректің ауру басылғанын көп аңғардым дейді біздің көршіміз ше.
Балдың құрамында табиғи антибиотик бар. Ал бұл ауру тудырғыш микрофлорамен күресте өте пайдалы. Балдың биологиялық белсенді қасиеті 40-50 градуста жоғалып кетеді.
Жоғарда ара туралы айтқан кезде, ұядағы, яғни омартадағы температура көтеріліп кетсе, аралар қанаттарымен желпіп, ұясын салқындатады дедік қой енді.
Осының барлығын мысалы енді дәл осы балдың қалай? Біз жоғарыда атап өткен фактілерді дәл осы қазір осы пайдалы кеңес айдарында сіздерге дәлелдеп жатырмыз. Балдың құрамында темір, магний, фолий қышқылы болғандықтан балалардағы гемоглобин мөлшерін көбейтуге болады. Бал тістің тезірек жарып шығуына көмектеседі, сонымен қатар жүйкесі ауру балаларды тыныштандырады. Қажетті салмақты көбейтуге немесе салмақты азайтуға балдың көмегі өте көп.
Жақсы. Мен енді араның тағы бір өнімі туралы айта кетейін деп отырмын. Оның аты гүл тозаңы деп аталады екен. Аралар гүл тозаңын өздерін және дер нәсілдерді қоректендіру үшін жинайды. Гүл тозаңының құрамына кіретін аминокислота.
Амин қышқылы.
Ештеңімен ауыстыруға келмейді екен. Және адам денесінде ол өздігінен жасалып шығарылмайды. Осы амин қышқылын пайдаланған адам жастықтың эликсирін қабылдайды.
Сонда гүл тозаңын қабылдайтын адам мәңгі жас болып тұрады екен ғой.
Дәл солай.
Бұнау біздің әсіресе қартайғысы келмейтін, кез келген адам енді қартайғысы келмейді ғой, жүрегінде жас адамның барлығы жас деп жатамыз. Бірақ дегенмен бетінің қартайғанын қаламайтын көбірек бізде әйел заты ғой. Сондықтан қымбатты біздің сұлу ханымдарымыз.
Гүл тозаңы туралы мәліметті жақсылап сіңіріп алыңыз.
Тағы да бір қайталап өтсеңіз.
Жалпы гүл тозаңын адамның меңгергеніне көп уақыт болған жоқ. Сондықтан адам онымен аса таныс емес. Жаңа айтып кеттік қой. Оның құрамына кіретін амин қышқылы ештеңемен ауыстыруға келмейді. Адам денесінде ол өздігінен жасалып шығарылмайды. Және осы амин қышқылын пайдаланған адам жастықтың эликсирін қабылдайды дедік, иә?
Өте жақсы.
Гүл тозаңы иммундық жүйені ынталандырады.
Яғни түсінікті. Бір қалыпта ұстап тұрады. Көбейтеді, иммунитеттің
күшейтеді.
Артық болып кеткенін мен ешқашанда көрген емеспін, бірақ иммунитет аз болғандықтан, иммунитет төмен болғандықтан, иммунитет нашар болғандықтан
деп айтылатын
сөздерді жиі естиміз. Сондықтан егер гүл тозаңын қабылдайтын болсаңыз, бұл сіздің иммунитетіңізді ынталандырады.
Күшейтеді. Қан құрамындағы холестеринді азайтатын қасиеті бар. Қанның құрамындағы қантты азайтады. Яғни өздеріңіз білесіздер, өзің де білесің ғой енді қант.
Білемін.
Қант көп болса қандай ауру деп аталатын.
Сондай
ақ гүл тозаңының ағзада көптеген улы заттарды шығаратын қасиеті бар. Бұл бізге өте қажетті. Қазіргі біздің заманымызда, біздің мына экологиясы, яғни ауаның бұзылған заманында бізге гүл тозаңы ерекше көмектесетін табиғи өнім болып табылады екен. Сондай ақ гүл тозаңы есте сақтау қабілеті мен көруді жақсартады. Сондай ақ радиация сәулелеріне қарсы тұруға күш береді екен.
Бұның барлығы шынында да өте қызықты және өте ғажап. Себебі бұның барлығы табиғи, биологиялық. Химиялық адам жасап шыққан емес, өзі табиғи түрде пайда болған адамның денсаулығы үшін қажетті.
Аса қажетті.
Аса қажетті өнімдер. Араның тағы бір кезекті кереметі бар. Ара беретін.
Жаңа біз бағдарламаның басында айттық қой. Соңына дейін тыңдасаңыздар, сіздер соның не екен білесіздер деп бір сөз айтқан едік. Жақсы.
Араның беретін ең таңғажайып өнімі аналық сүті. Батыста да, шығыста да оны не деп атады?
Королевское желе.
Патшалық желе, немесе тәтті тоңба деп тегінмен тегін атамаған, оны алу да сақтау да өте күрделі болғандықтан оны тек патшалар, әміршілер ғана қолдана алған. Қазіргі кезде дамыған елдерде бұл өнім азыққа күнде пайдаланылады. Аналық сүті таңдаулардың асы.
Аналық сүті дегеніміз сонда маточное молочко деп аталады.
Орысшасы. Антимикробты, антибактериалды, радиацияға қарсы, вирусқа қарсы қасиеті бар. Баланың өсуін жеделдетеді. Қан айналу және ас қорыту жүйелерін реттейді. Орталық жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Бірақ бір қызығы, дәл осы аналық сүт Аддисон ауруына қарсы қасиеті бар екен.
Аналық сүт дегенің расында да тамаша өнім. Жаңа тізіп айтып жатырсың ғой. Мен... Мен өзім оның балға қосылған түрін пайдаланып, бір талай күшін сезіндім.
Жақсы.
Сондықтан аналық сүт жалпы өте қымбат өнім болып табылады.
Әрине.
Аналық сүт деген жаңағы біздің айтып жатқан ханымымыз бар, ханымымыз. Араның омыртасындағы ханым. Сол ханымның өнімі ол.
Дұрыс айтасыз. Райхан әпке, мен дәл осы жерде сіздің сөзіңізді бөліп, бір тамаша әнге кезек берсем.
Жақсы.
Махаббаттың бесігінде
билейік тағы да.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосындағы әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Райхан әпке,
біз ары қарата жалғастырайық.
Иә. Сценарий бойынша сіздің
менің кезегім бе?
Иә.
Жақсы. Ен біз жаңа аналық сүт, яғни маточное молочко туралы айтып кеттік.
Иә.
Енді келесі бір ғажайып өнімнің бірі бұл араның өнімі. Прополис. Прополисті балара желімі деп айтады екен қазақша
аударғанда.
Иә. Осы балара желімі, яғни прополис, бал арасының ағзасында түзілетін жабысқақ шайырлы зат. Түсі жасыл сарғыш, қызғылт, күрең қызыл болып келеді. Дәмі ашқылтым. Құрамында өсімдік шайыры, эфир майы, балауыз бар. Осы прополис туралы, яғни жаңағы балараның желімі туралы айта кететін болсақ, өте көп ауруларға ем.
Yeah.
Әсіресе, жаңағы жоғарыдағы біз айтып кеткен гүлтозаңы және королевская желе, не? Аналық сүт.
Yeah. Yeah.
Осы аналық сүтінің қандай пайдасы бар екен барлығын тізбелеп айтып шықтық қой.
Yeah.
Соларға қоса, яғни прополисте де бар бұл қасиеттер. Соларға қоса әсіресе атап өтетіні әйелдің ауруларына таптырмас ем бұл прополис. Ішектің, тігішектің ауруларында айтқан дұрыс болады. Тіпті прополистің пайдасы қатерлі ісік ауруына да ем бола алатын қуаты мол өнім.
Иә.
Дәл осы жерде прополис туралы мен өзім қалай қолданатын жайында айта кетейін деп отырмын. Құрметті тыңдармандар, сіздерде мүмкін пайдалы кеңес деп білсеңіздер, соны қолдануларыңызға болады әрине. Бірақ әркім өзі шешім шығарады.
Әрине.
Иә, прополисті, мысалы, мен араққа езіп қосып, 10 күннен аса уақыттан кейін қойып қоямын қараңғы жерге. Сосын 10 күннен кейін, мысалы 14 күннен кейін, нақтырақ айтқанда. Содан кейін қанша уақыт бойы қолдансаңыз да, оған ештеңе де болмайды. Мысалы, мен сол қоспаны мен тамағым ауырған кезде, суық тиіп қалған кезде соны ішіп емделем.
Өте жақсы екен. Науыңыз жақсы ем екен.
Әрине, араққа қосқаннан кейін арақпен қосылған прополистің дәмі қандай күшті болатынын білсеңіз ғой. Жалпы мен арақ ішіп
адам емес едім. Арақтың дәмі айтып отырсаң да прополистің дәмі екен.
Жоқ, енді екеуі
қосылған кезде, әрине.
Енді аузы өртеп жібереді. Білмеймін, енді арақтың былайғы дәмін аса жақсы біле қоймаймын, себебі мен арақ ішкіш адам емеспін ғой.
Жарайды.
Прополиспен қосылған кезде енді аузы өртеп жіберетіні рас. Тамақтың тұсына барып ұстап тұрам біраз. Себебі шыдау керек қой.
Әрине.
Ауруды жою керек қой.
Әрине.
Оның күшін прополис, жаңа арақпен қосылған прополис міндетті түрде жоятын болады.
Иә. Өте жақсы, рахмет. Берген өзіңіздің кеңесіңізге де рахмет. Ал менің келесі айтатыным перга, балтозаң немесе бал ара жинаған, бірақ әлі балға айналмаған гүл ұрпақтары. Дұрыс түсіндіңіз бе? Мен дұрыс түсіндіре алдым ба?
Дұрыс деп ойлаймын. Балара жинайды, бірақ бәрі әлі де
балға айналған жоқ.
Гүл ұрпақтары дедім. Yeah. Yeah.
Құрамында антимикробты және биологиялық белсенді аминоқышқылдар, дәрумендер және ферменттер бар. Перга табиғи, яғни қауіпсіз анаболик болып табылады. Оны дұрыс пайдаланған кезде дененің өсуін және массасын қалпына келтіреді. Сондай-ақ эндокрин безінің жұмысын қалпына келтіреді, ісіктің өсуін тоқтата алады.
Перга дегеніміз өте пайдалы екен, иә. Эндокрин безінің жұмысын қалпына келтіреді, яғни қалқанша безі ғой. Қалқанша безінің жұмысын қалпына келтіре алады. Бұл әсіресе біздің Қазақстанда йодтың жетіспеуінен болатын қалқанша безінің аурулары өте дамып кеткен кез ғой қазір енді.
Иә, 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 дәл солай.
Екінің бірінде кездесет деп Құдай өзі сақтасын әрине дегенмен өте жиі кездесетін сондай бір ауру болды қазір. Онда перга дегеніміз ғажайып өнімнің бірі екен. Ал мен енді келесі бір араның таң ғажайып бір өнімі туралы айтайын деп отырмын. Сен не деп ойлайсың, ол не екен?
Білмеймін.
Оның аты араның балауызы. Балауыз. Орысшасы бағана айттық.
Воск.
Воск. Осы өнімді шығару үшін ара гүл тозаңын, жаңағы сен айтып кеткен перга.
Иә. Yeah.
Бал тозаңды және балдың өзін қолданады.
Жақсы.
Балауыз пластинкаларынан ұяшықтар жасайды. Ара өзі жасайды әрине, адам жасамайды оны. Балауыздың құрамында 300-дей компоненттері бар. Химиялық құрамы жағынан ол майларға ұқсайды. Майларға, бірақ денсаулыққа пайдалы майлар жайында айтып жатырмыз бірақ. Бірақ одан әлде қайда құнарлы және көп қырлы.
Өте жақсы. Ал енді мен тыңдармандарға араның уы жайында айтқым келеді. Ең қаһарлы өнімнің бірі. Күшті,
ең қаһарлы өнімнің бірі дегенде немен айтқым келді?
Араның уы. Енді атының өзі.
Бір аты. Атына қатысты айтып жатырсың ғой сен сонда, иә?
Иә. Күшті, мен мына сөзді аудара алмадым. Иммуностимулятор және иммуномодулятор. Яғни, біздің иммунитетімізді
күшейтеді.
Дедін, және
оны
ұстап тұрады.
Жасайды.
Иә.
Модулятор.
Иә, адам ағзасына оның минималды концентрациясы айтарлықтай әсер етеді.
Араның уы ма сонда?
Иә. Дәл осы араның уын адам пайдаланған кезде дәрігер апитерапевттің бақылауында қолдану керек. Жүрек қан тамыр жұмысын жеңілдетеді.
Жалпы тыңдарман қауым, сіздерге айтарымыз балды және араның басқа да өнімдерін қолданған кезде дәрігердің бақылауында қолданғаныңыз өте дұрыс болады. Себебі балға егер адамның аллергиясы болатын болса, оның ақыры әрине адам үшін жақсы болмайды. Ал егер сіз балды қолданып жүрген адам болсаңыз, онда сізге балдың да араның басқа өнімдерінің де пайдалы қасиетін сезіну мүмкіндігі толықтай бар.
Ұзақ өмір сүретін әйелдер, білесіз бе кімдер?
Араның өнімін ішетіндер шығар.
Кішкене жақындадыңыз. Донорлар мен ара өсірушілер. Оның бір себебі қанды жүйелі түрде жаңарту. Донор деген енді ол түсінікті ғой. Қан өткізіп, сол арқылы ара өсірушілер.
Ара өсірушілер әрине ара өсіргеннен кейін араның өнімдерін
түгел қолданады.
Тұтынатын мүмкіндіктері толығымен бар.
Сол
емес пе?
Иә, дәл солай. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бізді қоршаған табиғатта ерекше ғажайып жаратылыстың бірі ара. Сол араның өзінің өмір сүру қарқыны ғана ғажап емес, оның бізге беретін өнімдері де өте ғажап. Осының барлығы кездейсоқ табиғатта өз-өзінен пайда болды дегенге жеке мен өз басым еш қашанда сенбеймін. Біздің бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасының санын дайындауда біз Мути ғылыми зерттеу институтының город пчел деген бейне
кинос, жазбасын
пайдаландық. Сонымен қатар
Большая иллюстрированная энциклопедия, бұл Readers Digest-тың шығарған еңбегі,
және сонымен қатар API продукция деп аталатын осы балдың өнімдері туралы жинақ.
Араның өнімдері де.
Араның өнімдері, кешіріңіздер.
Араның өнімдері туралы жинақтан біз барлығын
алдық. Және астап ғаламторда бізге көмекке келді. Қымбатты тыңдармандар, әр қашанда Назар FM отбасылық радиосы қосулы болсын. Соның ішінде біз бүгін жүргізген әлемде талай қызық бар бағдарламасы да қосулы болсын. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.
Yeah.
Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздер өздеріңізге қажетті мәліметтерді алды және соған қатысты өздеріңіздің шешімдеріңізді шығара алдыңыздар деген біз сенімдеміз.
Иә. Yeah. Ар кашанда Назар FM радиосу косулу болсун, себеби биз айтпаган,
сиз эстимеген алемде талай кызык бар.
Сәлбесен егіз бедің дәл ғазырды сәттегі қағынышы.